ช่วงนี้จะกลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบของ FM 101คุณยาดาเพิ่มราบนะคะจะรายงานความเคลื่อนไหวและผลการประชุมคณะรัฐมนตรีดูเบื้องลึกเบื้องหลังซิวันนี้เป็นยังไงประชุมคอนเฟอเรนซ์หรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณยาดา
สวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟัง101ค่ะ
วันนี้เข้าทำเนียบเหรอ
วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะคะไม่ได้เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแต่เป็นรูปแบบเต็มคณะค่ะนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะแล้วก็เว้นระยะห่าง
ย้ายตึกด้วยนะ
กระทรวงสาธารณสุขใช้ตึกสันติไมตรีค่ะเนื่องจากว่าถ้าตึกบัญชาการเนี่ยมันจะคับแคบไปค่ะจะเว้นระยะห่างได้ไม่ตามมาตรฐานนะคะก็เลยใช้ตึกสันติไมตรีหลังนอกอะค่ะสามารถที่จะเว้นระยะห่างได้แล้วก็ลดจำนวนผู้ติดตามลงไปบ้างค่ะเพื่อให้ลดการแออัดลงไปเพราะว่ารัฐมนตรีคนนึงเนี่ยบางครั้งมีผู้ติดตาม 3-5 คนน่ะคูณเอาไปสิมันก็จะไปแน่นอยู่เขาก็เลยขอความร่วมมือในการลดจำนวนคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขอความร่วมมือสื่อมวลชนมาแล้วว่าให้สื่อมวลชนเนี่ยถ้าเป็นทีวีขอให้เหลือ1ที
ม
ต่อ1สำนักในทำเนียบรัฐบาลส่วนหนังสือพิมพ์ก็มาที่ละ1ที่ละ1ที่ละ1อ้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สลับผัดเวรกันมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นการขอความร่วมมือแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสื่อมวลชนก็ยังคงทำงานด้วยความให้ความร่วมมือแล้วกันแม้ว่าการทำงานเนี่ยเราจะไม่ได้ข่าวเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรก็ตามในการที่เราจะเข้าไปรุกสัมภาษณ์แหล่งข่าวหรือสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเองตรงนี้เนี่ยเรายังทำไม่ได้ทางรัฐบาลเนี่ยเขายังมีความเข้มงวดในเรื่องของการกันไม่ให้เข้าไปรุกไล่ตัวรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในการสัมภาษณ์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้วิธีการเดิมคือการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านไลฟ์ของไทยคู่ฟ้าโดยที่ผู้สื่อข่าวก็จะต้องติดตามในช่องนั้นและทางทีวีก็เกี่ยวสัญญาณกันไปซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของโรคไวรัสโควิด-19เนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยยกโรคนี้เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ แล้วก็โดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยยืนยันในเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยก็เลยจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากประชาชนค่ะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ภาครัฐเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องขอให้เข้าใจแล้วก็เห็นใจรัฐบาลบ้างเพราะว่าเราทำงานด้วยคนจำนวนมากและอีกส่วนนึงประชาชนเองก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางเข้าประเทศกันจะต้องไปกักตัวทั้งของภาครัฐและของภูมิภาคในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้เรามีมาตรการออกไปแล้วฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่การบูรณาการที่หน้างานแหละที่จะต้องดำเนินการในทุกสถานที่ให้เป็นไปตามที่ได้มอบนโยบายไปแล้วในส่วนของสนามบินเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่ามีศูนย์ที่ศูนย์ EOC นะคะในการที่จะดูแลแล้วก็มีนายแพทย์ประจำอยู่ที่นั่นอยู่แล้วในการดูแลมีทั้งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็คมนาคมที่คอยดูแลเรื่องรถที่จะนำบุคคลที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยไปเขาเรียกว่ากักตัวกันตัวเอาไว้14วันนะคะเพื่อการเฝ้าระวังแม้ว่าจะมีไข้ไม่มีไข้ก็ตามถ้ามีไข้ก็ส่งโรงพยาบาลถ้าไม่มีไข้ก็ต้องกันตัวเอาไว้เพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนแม้ว่าก่อนหน้าที่คุณจะเดินทางมาคุณจะถูกกันตัวไว้แล้วที่ต่างประเทศเนี่ย14วันมาก็ต้องมีใบผ่านโรคฉะนั้นคุณมาดีคุณก็ต้องมีเหมือนกันค่ะ
ก็โดนอีก14วันเหมือนกัน
ใช่ก็โดนอีก14วันเหมือนกันค่ะ
แล้วครม.วันนี้มีอย่างอื่นอะไรน่าสนใจไหมครับ
ครม.วันนี้ที่น่าสนใจเลยเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินว่าแวบรายละเอียดเนี่ยก็พอจะทราบแล้วค่ะก็ในเรื่องของการขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการห้างสรรพสินค้าปิดคือเรียกว่ามีผลกระทบต่อตัวเองแหละ
นี่แหละนี่แหละ
ที่เดิมเนี่ยเดิมมัน 5,000 ใช่ไหม
ใช่3เดือน
5,000 3เดือน
เขาให้เหตุผล
เป็น6เดือน
ให้เหตุผลอะไรถึงเพิ่มมาเป็น6เดือนเขาคุยก
ันก็มีผลกระทบเยอะค่ะเนื่องจากว่ามีผลกระทบเข้าใจรัฐบาลเข้าใจว่า 5,000 มันไม่พอหรอกต่อเดือ นเพราะว่าค่าใช้จ่ายรายได้ประชาชนเนี่ยคือค่าใช้จ่ายมันลดไปแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะตอนนี้เนี่ยประชาชนก็เริ่มจะเดือดร้อนนี่คือโรงเรียนยังไม่เปิดนะยังเดือดร้อนเริ่มจะเดือดร้อนกันแล้วเพราะว่าบางคนเขาต้องมีค่าเช่าบ้านค่านั่นค่านี่ค่าจิปาถะพานู่นนี่นั่นหลายอย่างไงตอนนี้ก็คือใช้จ่ายตัวเองฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เข้าใจดีว่า 5,000 มันไม่พอเพียงพอหรอกฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเยียวยาเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้ค่ะแต่ว่า เนื่องจากว่ารัฐบาลเขาก็มีการกันกองนะผู้ที่ไปลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปลงทะเบียนเอาโอมโมว่าหวังตัวเองจะได้อะไรอย่างนี้เขาก็ต้องมีหลักฐานอะไรต่างๆในการที่ตัวเองได้รับผลกระทบจากโควิดจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคุณรับเงินไปแล้วโดยการที่ว่าคุณรับแบบว่าไม่ได้ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยคุณจะต้องถูกเรียกคืนและอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามหลังมาก็เป็นได้นะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการที่ประชาชนสามารถที่จะไปถอนเอาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองลงทะเบียนไว้ที่คิดว่าจะได้จริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรยังไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยก็ถอนชื่อออกมาซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแก้ไขเขาเรียกว่าไปแก้ไขซะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละนี่คือเรื่องของการเงินเยียวยาที่จะได้มาในส่วนนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องค่าเรื่องการใช้ไฟฟรีอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าใช้ฟรีจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็จะประกาศมาอีกทีนึงค่ะคือรัฐบาลพยายามช่วยเหลือหลายๆทางซึ่งนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าให้แต่ละกระทรวงเนี่ยไปดูมาไปเอาโครงการมาว่าคุณจะช่วยเหลือรัฐบาลเยียวยาไอ้ช่วยเหลือประชาชนยังไงในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการอะไรยังไงแต่ว่าแต่ละโครงการเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยนายกก็บอกว่าจะต้องมีการคัดกรองด้วยเพราะว่าถ้าไม่คัดกรองเนี่ยมันอันตรายเพราะเราก็มีงบประมาณใช้อย่างจำกัดแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยไม่เช่นนั้นมันจะเป็นอันตรายเป็นผลร้ายตามมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการเยียวยาเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมที่จะเยียวยาโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแรงงานผู้ประกอบการถ้าคุณมีผลกระทบอะไรคุณก็ทำเรื่องเสนอขึ้นมารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังในทุกข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นอยู่แล้วแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการกันกองจะให้รัฐบาลเนี่ยรับทั้งหมดเลยดูแลทั้งหมดเลยมันก็คงจะไม่ไหวเพราะว่างบประมาณมันก็มีอย่างจำกัดซึ่งวันนี้รัฐบาลก็จะต้องมีการกู้งงกู้เงินอะไรอีกจะต้องมีพรก.ออกการกู้เงินอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายซึ่งรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะหาวิธีการในการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นไปก่อนแล้วนอกจากการเยียวยาแล้วเดี๋ยวหลังจบเนี่ยก็จะมีเรื่องของการฟื้นฟูตามมาอีกฟื้นฟูนะคะเรื่องฟื้นฟูก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่จะต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนไม่น้อยอะค่ะซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็พยายามบอกว่าในส่วนของผู้ประกอบการที่เรียกว่าในปี61ปี62เนี่ยคุณมีรายได้มีผลกำไรมากพอสมควรในปีนี้ถ้าคุณมีผลกระทบอะไรยังไงก็ขอให้คือเหมือนกับว่าขอให้ช่วยรัฐบาลบ้างขอให้ช่วยในภาพรวมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดยสรุปแล้วฉันไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์มากที่จะไปให้จ่ายซะทุกอย่างมันก็ต้องมีการกั้นกองแล้วก็จ่ายไปตามระเบียบอะไรต่างๆด้วยอะค่ะ